κινδύνευσε να διαταραχθεί αυτό το οποίο πραγματικά έγινε στην συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε παρακαλώ.
Κύριε Λοΐζο, καλή εβδομάδα. Καταρχήν με στεναχωρεί το γεγονός ότι ξεκινήσατε τη συζήτηση για ένα πάρα πολύ πυκνό τετραήμερο, πάρα πολύ πυκνό, με πάρα πολλά θέματα, όλα σημαντικά, όλα θετικά, από το αρνητικό. Δηλαδή, από την... ήτανε 20 δευτερόλεπτα από, από το τετραήμερο αυτό, μία τοποθέτηση δική μου στα εγκίνια της υπερβόλας, πιστεύω οφειλόμενη στην ιστορία του τόπου και στα όσα και εμένα μου έσυραν αυτές τις 4 μέρες οι γνωστοί κύκλοι. Οι γνωστοί κύκλοι της κακομοιριάς, της μιζέριας, που θέλουν την κοινωνία δυστυχισμένη, τον τόπο κοντό και χωρίς σχέδιο, χωρίς αύριο. Αυτούς που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αμαυρώσουν όχι μόνο την εικόνα αυτού του τόπου, αλλά να ακυρώσουν και το μέλλον του, να ακυρώσουν και την προοπτική του. Εγώ όφυλα λοιπόν εκεί να κάνω μια τοποθέτηση, έκανα μια την ελάχιστη που μπορούσα να κάνω, ίσως και να μην χρειαζόταν, θα σας πω, σε μια τόσο μεγάλη μέρα. Τι είναι υπερβόλα? Υπερβόλα είναι ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή ιστορικός περίπατος στην Ελλάδα. Υπερβόλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, περιεκτικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Υπερβόλα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην ταυτότητα της Ρόδου θα προσδώσει σε διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει νέα διάσταση. Υπερβόλα είναι κάτι που μας ξεπερνά κατά πολύ. Ήταν 75 χρόνια κλειδωμένη μια καγκελόπορτα εκεί, μια σιδερένια μαύρη πόρτα, και πίσω από εκεί ήταν ένα θαύμα. Αυτό που παραδόθηκε το Σάββατο στη Ρόδο κινδύνευσε να αμαυρωθεί. Εγώ θα σας πω και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού, και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού σε 4 μόνο νησιά μας, πολύ μεγάλα έργα, και στην ΚΟ 4 έργα, στη μικρή Χάλκη, στη Σίμη, λοιπόν, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σάββατο το πρωί, παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, 50 στρέμματα ξεχασμένα από την ιστορία, ξεχασμένα από όλους, σχεδόν είχε γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα ήταν ένας τόπος, ας πούμε, παραμελημένος εκεί, και το είχε μάλλον χωνέψει πολλοί κόσμος. Και στο λιμάνι της Ρόδου ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον του λιμανιού, με το master plan το οποίο περιγράφει, εκπονείται από τα ΙΠΕΔ με κυβέρνηση. Εγώ θα το πω πια δημόσια, κύριε Λοΐζο, για πρώτη φορά, με παρέμβαση δική μου, και λυπάμαι που το λέω έτσι, έχω αποφύγει 2 χρόνια τώρα να μιλήσω, αλλά με παρέμβαση δική μου προσετέθηκε η Ρόδο στα λιμάνια που η κυβέρνηση με δικές της δαπάνες εκτελεί το master plan και θα το παραδώσει αδειοδοτημένο στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του λιμανιού.
Πού είναι?
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου.
Εκεί γιατί απουσίαζε η Δημοτική Αρχή? Και
δεν το ξέρω αυτό, δεν θα ρωτήσετε εμένα γι' αυτό. Δεν έχω καμία δυνατότητα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Λέω το εξής, μιλάμε για υποδομές καθημερινά. Όταν αυτές σχεδιάζονται, όταν αυτές δρομολογούνται, όταν αυτές αδειοδοτούνται, όταν για αυτές εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις, βγάζουμε τον χειρότερό μας εαυτό και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιτεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κοντίνουμε την ανακοίνωση, πώς θα αμαυρώσουμε τη στιγμή, πώς θα ακυρώσουμε τη διαδρομή, την πορεία, πώς γίνονται οι υποδομές. Δεν είναι υποδομές, θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομή ο σχεδιασμός των 50 αυτών στρεμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης και το να αποκτήσει ζωή και να χρήσει και να δοθεί στους πολίτες στην πόλη ένας νέος πνεύμονας ανάπτυξης, προόδου, διαχείρισης αντιμετώπισης ζητημάτων. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι υποδομές, δεν είναι υποδομές ο σχεδιασμός του λιμανιού για τα επόμενα 40-50 χρόνια της ζωής του, με το πώς θα αποκτήσει νέους μόλους, πώς θα αποκτήσει θέσεις εξυπηρέτησης επιβατών, πώς θα αποκτήσει μέσα ξεκάθαρη διαχείριση επιβατικής ακτοπλοείας και κρουαζιέρας, πώς θα αναβαθμίσουμε τη σημασία της Ρόδου στην κρουαζιέρα στην Μεσόγειο. Θα μου πει κανείς ότι δεν είναι υποδομές υπερβόλα. Βεβαίως και είναι υποδομή υπερβόλα.
Και αν πετύχετε αυτό, μιας και μιλάτε
για την... τεράστια υποδομή υπερβόλα. Είναι τεράστια υποδομή για έναν τόπο. Είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι επισκέψεις, είναι θαυμασμός.
Μου έκανε επίσης εντύπωση η αναφορά του Πρωθυπουργού, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της κρουαζιέρας, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τη Ρόδο. Αυτό το ότι δηλαδή από εδώ θα ξεκινάνε κρουαζιερόπλια και εδώ θα καταλήγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μια, δύο, τρεις μέρες νωρίτερα στη Ρόδο. Και εδώ δεν κάνουμε διαχωρισμό, ξέρετε, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Είναι όλος ο χρόνος. Είναι, αν αυτό επιτευχθεί, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΟ. Και με αφορμή τα όσα ακούστηκαν λίγο πριν από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αργήσατε 4 χρόνια, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση? Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
Ακούστε, κύριε Λουίζο. Ακούστε τι έχω να σας πω. Σε συνέχεια όλων αυτών που σας είπα, δεν θα μου πει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι υποδομές και δεν είναι πρόοδος και δεν είναι αισιοδοξία και δεν είναι χαμόγελο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Και εγώ καλούμε να σχολιάσω τη στεναχώρια του βουλευτή Νικητιάδη. Μπορεί κάλλιστα να βράσει στο δικό του αντιπολιτευτικό ζουμί. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθώ με τη στεναχώρια ενός βουλευτή που εκπροσωπεί έναν τόπο στο κοινοβούλιο και έρχεται όταν σε αυτό τον τόπο σε μπλοκάρουν ζητήματα τα οποία ήταν κολλημένα στον βάλτο δεκαετίες, έρχεται να βγάλει το χειρότερό του εαυτό. Έχει αλλεργία στο όνομα Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο όνομα Χατζημάρκος. Ας επισκεφτεί έναν αλλεργιολόγο να του γράψει μια θεραπεία. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο, διότι αυτό πια έχει καταντήσει να είναι η πιο γκρίζα...
Μα δεν είναι μόνο του κύριου Νικητιάδη, είναι συνολικά της αντιπολίτευσης.
Η πιο γκρίζα και η πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Είναι αυτό που είπα για την παραπολιτική. Εγώ θέλω να κινούμε στο δρόμο, δεν θέλω να κινούμε στο έρισμα. Αυτοί που θέλουν να κινούνται στο έρισμα μπορούν να το κάνουν. Εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και έχω ξαναπεί. Και αυτό που δείξατε το απόσπασμα μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω. Για μένα διεκδίκηση δεν είναι ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η καλλιέργεια του διχασμού, ούτε οι αναρτήσεις. Για μένα η διεκδίκηση μετριέται σε εργοτάξια. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με τα θέματα.
Πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα.
Στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, για ποιο με ρωτήσατε?
Για το νοσοκομείο της ΚΟ. Γιατί καθυστέρησε το
νοσοκομείο της ΚΟ?
Ξέραμε ότι το οικόπεδο ήταν ακατάλληλο. Αλλά...
Ποια είναι η καθυστέρηση στο νοσοκομείο της ΚΟ? Ο κύριος Νικητιάδης ίσως έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης συνολικά, που τα δημόσια έργα γινόντουσαν οπουδήποτε, χωρίς καμία άδεια, ούτε καν οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σε ποιον ανήκει η γη, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακόμα και χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό ήταν γεμάτη η χώρα εργοτάξια φαντάσματα, παρατημένα εργοτάξια. Γιατί είχαν μείνει και από λεφτά στη μέση πολλά δημόσια έργα. Σήμερα το περιβάλλον...
Μα όλα αυτά που εγκαινιάσατε από Πασόκ 20 χρόνια πριν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
Σήμερα το περιβάλλον παραγωγής δημόσιων έργων, κύριε Λοΐζο, είναι 2.500 φορές σκληρότερο και γραφειοκρατικά έτσι αδύνατο να το διαχειριστείς σχεδόν. Γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη στη χώρα. Εάν αυτό τον στεναχωρεί, η τάξη και το νοικοκυριό στο οποίο μπήκε η χώρα, τότε θα έπρεπε και αυτός να είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος από την τελευταία κυβέρνηση που συμμετείχε στο να αποκτήσει η χώρα όλο αυτό το διοικητικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τα βήματα με πάρα πολύ αυστηρότητα και τους ελέγχους τους έκανε από κανέναν, τους έκανε 17. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Στο νοσοκομείο της ΚΟ η εμπλοκή της περιφέρειας από την οποία εγώ θα μιλήσω σε εσάς, εγώ έχω λόγο πια να σας απαντήσω, είναι από τότε που αποκτήσαμε ρόλο. Σε ένα χρόνο μέσα, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, δεν θα απαντήσω εγώ, σε ένα χρόνο μέσα φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι με το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο. Από τότε που εμπλακήκαμε εμείς, το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί πια με ρεαλιστικά σημερινά δεδομένα. Έχει προστεθεί στο σχέδιο η κατασκευή των κατοικιών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την άλλη εβδομάδα νομίζω συνεδριάζει...
Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής της ΚΟ,
έτσι. Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε κανένα...
Καμία ανάμειξη κανείς, ούτε το Υπουργείο, ούτε...
Δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ένας λοιπόν που κατάγεται από την ΚΟ μετά από 5 δεκαετίες, τουλάχιστον 50, 60, 70 χρόνια συζήτησης, η λέξη καθυστέρηση θα πρέπει να σκέφτεται πότε τη χρησιμοποιεί. Και από πότε μετράει το χρόνο αυτό, έτσι. Από πότε τον μετράει αυτό το χρόνο. Λοιπόν, από το χρονική στιγμή που η περιφέρεια του Αιγαίου έχει εμπλοκή, εγώ έχω να σας πω ότι συντομότατα φτάσαμε σε ένα σημείο εξαιρετικά καλό.
Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
Βεβαίως. Και μετά θα προχωρήσει η δημοπράτησή του το έργο.
Που σημαίνει λοιπόν, αρχίζει να υλοποιείται δηλαδή, να γίνεται.
Προφανώς. Μια δέσμευση που τηρείται, πάρα πολλή δουλειά που έγινε από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πω και από το Δήμο της ΚΟΕΜ περιμένει κάποιος. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω τη δουλειά κανενός. Από όσους δούλεψαν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να απομονώνει κάθε φορά σε μια φωτογραφία. Θέλει να απομονώνει την περιφέρεια και να επιτίθεται στην περιφέρεια.
Πάμε τώρα παλιό νοσοκομείο.
Είναι δικό του
Ρόδου.
Παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι εκεί 26 χρόνια. 26 ολόκληρα χρόνια.
Πόσα χρόνια το έχει στη δικαιοδοσία του ο Δήμος, στη διαχείρισή του?
Αυτή είναι μια
τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω.
Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση.
Μα ούτε και αυτό το γνωρίζουν κάποιοι.
Ναι, νομίζω ότι είναι 20 χρόνια. Ως βουλευτής έπρεπε να το γνωρίζει ο Γιώργος Νικητιάδης. Αλλά το γνωρίζει, μην νομίζω ότι το γνωρίζει. Έξυπνος είναι. Διαλέγει από τις γνώσεις του αυτές που το συμφέρουν και από τη μνήμη του. Όπως έκανε και με τις ανεμογεννήτριες και τον νόμο 4014 του 2011 που είχε ψηφίσει ο ίδιος τον ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης να μην έχει βέτο και εμφανίστηκε να κλαίει στην κηδεία της αυτοδιοίκησης ο θήτης της. Καταλάβατε. Πήγε ο πατροκτόνος. Πήγε στην κηδεία
γιατί είστε
γιατί έχασε το παιδί.
Γιατί είστε τόσο σκληρός,
γιατί κύριε Λοΐζο, δεν μπορεί να ακούω σήμερα βουλευτή να λέει ότι έμεινε εκτός ο Δήμος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι 20 χρόνια.
Διαχειριστής είναι, ναι.
Διαχειριστής του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Και οι φορείς ήρθαν στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η περιφέρεια του Αιγαίου δεν βγήκε μόνη της μια μέρα να πει στα καλά καθούμενα εγώ θέλω να εμπλακώ και σε αυτό. Όχι, δεν ήταν δική μας πρωτοβουλία.
Πάντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια στιγμή...
Και αυτό δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανένας για να εξυπηρετήσει το δικό του κακομήρικο αφήγημα. Οι φορείς του τόπου επισκέφθηκαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
Πριν από αυτό όμως, να τα βάλουμε σε μία.
Η περιφέρεια στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, ναι. Για να γίνει ένα ολιστικό.
Μισό λεπτό. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή η αλήθεια, ναι, πρέπει να ακούγεται και όταν μάλιστα έχει να κάνει και με την ιστορία, δεν πρέπει να την σκεπάζουμε, να την κρύβουμε. Πριν από ένα χρόνο, Ήτανε Οκτώβριος νομίζω του 2026 ή 25, πότε ήτανε που είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Βασίλη, το 25, να και το 16 Οκτωβρίου 2025, από την δέσμευση στην υλοποίηση. Καλεσμένος μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του θέτομε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Θα τα δείτε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην τηλεοπτική εκπομπή, η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την πορεία αυτή την τετραήμερη που μας ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Περιφερειάρχης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης τι μας λέει όταν του θέτουμε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Μας λέει ότι εάν έχω από τους φορείς έτοιμα, είμαι διατεθειμένος ως Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης δηλαδή, να το παραχωρήσω. Ρωτάω την επόμενη μέρα, βγάζουμε στον αέρα εσάς κύριε Περιφερειάρχα, και μου λέτε ναι, έτσι είναι, ήδη το έχω συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούνε οι φορείς, γίνεται η προεργασία και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, ενός-δύο μηνών, έρχεται το αίτημα σε εσάς από όλους τους φορείς, εσείς το προωθείτε σε συζήτηση που έχετε με τον Υπουργό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα πλέον. Αυτά τα πόσα στρέμματα είναι, είναι 40, 50, πόσα στρέμματα είναι?
Γύρω στα 50 στρέμματα.
50 στρέμματα, παιδιά, μέσα στην καρδιά της πόλης Ρόδου, έτσι. Λοιπόν, θα τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί? Εκεί όμως τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο είναι τεράστια δαπάνη, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι.
Κύριε Λουίζο, βήμα-βήμα πάμε εμείς. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σχεδιάσουμε το τι πρέπει να γίνει εκεί, το τι θέλουμε να γίνει εκεί και το πώς θα γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Και εμείς δεν πάμε, δεν κάνουμε το τέταρτο βήμα πριν κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Λοιπόν, όλοι μου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα εκεί. Έχω μια απάντηση να δώσω σε αυτό. Σήμερα δεν έχω καμία εκτίμηση κόστους για να πω πόσα λεφτά θα ζητήσω. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε σε αυτό τον χώρο, όπως και αν λέγεται ο Πρωθυπουργός και όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει εκλεγεί από τους πολίτες, δεν έχει εκλεγεί από εμένα. Η κρίση μου, η στάση μου απέναντι, όταν μιλάμε για θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας στάθηκε εκεί και μίλησε ο ίδιος για αυτό το σχέδιο και για το πώς και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιήσει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Το αντιλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν στέκεται εκεί και δηλώνει ο ίδιος ότι αυτό θέλει και εκείνος να αναπτυχθεί, θέλει και εκείνος να πάψει να είναι ένας τόπος εγκαταλειμμένος, να αξιοποιηθεί και να γίνουν εκεί έργα. Καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, νομίζω, ότι τα έργα έχουν προϋπολογισμό και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η χώρα
πάμε
έχει.
Πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια. Ναι. Εκεί τέθηκαν, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί εκεί είναι το οξυγόνο, να πούμε, ειδικά της Ρόδου, ας πούμε. Είναι αυαρχίδα του τουρισμού. Περίμενα να το ακούσω να το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε πολλάκι σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του ΦΠΑ, του μειωμένου και πάει λέγοντας. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
Και τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους στο θέμα των συντελεστών ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, από όλους τους παρευρισκομένους, επαναλαμβάνω.
Λέτε να το ακούσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι το ξέρουμε, το ακούμε το θέμα αυτό, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε αντίληψη του ζητήματος και της σπουδαιότητάς του. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, δεν είμαστε δημοσιονομικά ακόμα στην κατάσταση που να μπορούμε να το δώσουμε.
Γιατί είναι πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια.
Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε. Αλλά ετέθη από όλους, όπως ετέθησαν όλα τα θέματα. Και το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας ετέθη. Και το θέμα του χωροταξικού ετέθη. Όλα τα θέματα ετέθησαν. Σε μια σύσκεψη η οποία ήταν, όπως είδατε, στο επίσημο πρόγραμμά του, το θέμα ήταν ο τουρισμός, η πορεία του τουρισμού. Γι' αυτό ήταν μόνο φορείς που είχαν την εμπλοκή με τον τουρισμό. Ετέθησαν όλα τα θέματα, ετέθησαν, κύριε Λουίζο. Και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου ετέθησαν τα θέματα και νομίζω τουλάχιστον σε ένα πολύ σημαντικό, όπως ο ίδιος το προέταξε, πήρε και μια άμεση απάντηση για την επίλυσή του. Και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου δήλωσε στο τέλος της σύσκεψης, είναι πάρα από 10 χρόνια ο αγώνας του για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι άμεσα θα τρέξει η υλοποίηση αυτού που ζήτησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα βλέπω μου. Οι φορείς μου λένε του νησιού δεν συνυπέγραψαν μαζί σας το αίτημα για παραχώρηση στην περιφέρεια.
Αυτό ακριβώς δεν σας είπα. Ότι
αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί βλέπω τώρα ότι μας. Μου το τονίζουν τώρα, φίλε.
Δεν ξεκίνησε από εμάς, κύριε Μάλιστα. Αυτό ήταν η πρωτοβουλία των φορέων του νησιού.
Ωραία.
Οι φορείς μας επισκέφθηκαν και μας το ζήτησαν αυτό.
Τότε λοιπόν.
Στείλαμε μια επιστολή κοινή. Κοινή. Η επιστολή που πήγε στην Αθήνα δεν ήταν με τη δική μου υπογραφή. Δεν ήταν δικό μου αίτημα. Ήταν αίτημα της περιφέρειας.
Επειδή βλέπω τώρα τα μηνύματα. Τι είναι λοιπόν διεκδίκηση για εσάς, κύριε Περιφερειάρχα μου?
Για μένα διεκδίκηση, κύριε Λουίζο, είναι τα εργοτάξια. Για μένα διεκδίκηση είναι το αποτέλεσμα. Για μένα διεκδίκηση είναι το να ανοίγεις πόρτες. Για μένα διεκδίκηση είναι να γκρεμίζεις τείχους. Για μένα διεκδίκηση είναι να παίρνεις τις αποφάσεις που ο τόπος έχει ανάγκη. Για μένα διεκδίκηση είναι να υπάρχει κάθε μέρα μια πρόοδος, ένα βήμα μπροστά. Για μένα διεκδίκηση είναι να ξεκολλάς από το τέλμα της ακινησίας. Και δεν είναι διεκδίκηση για μένα ούτε οι αναρτήσεις, ούτε ο καυγάς για τον καυγά, ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η αμφισβήτηση των θεσμών. Δεν είναι διεκδίκηση αυτό το πράγμα, κύριε Λουίζου. Δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό είναι δηλητήριο στην κοινωνία για να συντηρηθεί ένα κομμάτι του ανίκανου πολιτικού προσωπικού αυτού του τόπου. Λοιπόν, εγώ δεν θα θυσιάσω την πρόοδο και την υγεία ενός τόπου και της κοινωνίας για να διασώσω τη δική μου, για να διαιωνίσω το είδος μου. Δεν θα το κάνω ποτέ, κύριε Λουίζου. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα ο τόπος μου, είναι πάνω απ' όλα η ευθύνη που έχω, είναι πάνω απ' όλα το καθήκον που έχω σε αυτόν τον τόπο και στην κοινωνία που με εμπιστεύτηκε και δεν θα σταθώ ποτέ απέναντι σε πρακτικές και λογικές που λένε ότι όλα τα περνάω μέσα από το φίλτρο και το πρίσμα του δικού μου κομματικού χώρου. Έχω ταυτότητα πολιτική, έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όπως συνεργάζομαι και με τη σημερινή, για να φέρω λύσεις στα προβλήματα του τόπου μου. Και τα εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες έργα που έχουν παραδοθεί, αυτά που είναι ήδη είναι σε φάση δημοπράτησης, αυτά που είναι δρομολογημένα και αυτά που εκτελούνται και στα 50 νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι η απάντησή μου στο τι είναι η διεκδίκηση.
Πόσα εργοτάξια υπάρχουν αυτή την ώρα?
Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετά δισεκατομμύρια αυτά τα οποία, αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε έναν τόπο που η ονομαστική του χρηματοδότηση είναι μόλις δύο περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται, κύριε Λουίζο. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι μαγιά στο Facebook.
Στόχος είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος τελικά?
Αν είναι στόχος ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι χαρά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εμένα είναι χαρά μου. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν εμένα, μην την κάνουν κακό στον τόπο. Εμένα μπορούν να συνεχίσουν να με κυνηγούν.
Κάνουν κακό στον τόπο.
Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Γιατί στέλνουν προς τα έξω την εικόνα ενός τόπου που δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Εάν ο Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του σήμερα απολαμβάνουν κάποια εμπιστοσύνη, είναι γιατί είναι αξιόπιστοι συνομιλητές. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Το ίσως είναι τεκμηριώνεται. Το όχι τεκμηριώνεται, το ναι τεκμηριώνεται, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει αξιοπιστία, δεν είναι κολοτούμπες στην περιφέρεια. Παίρνουν αποφάσεις δύσκολες, παίρνουν αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, δουλεύουν νυχθημερών. Το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι πύχης επικοινωνιακός, είναι ένας πύχης εσωτερικός. Λοιπόν, το να έχουν πρόβλημα με μένα, μια χαρά, δεν έχω εγώ κανένα.
Κάποιοι φοβόντουσαν μήπως υπήρχαν και έκτροπα κατά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Εντάξει, ίσως δεν τους βγήκανε. Ίσως το προσπάθησαν και δεν τους βγήκανε. Σίγουρα θα το ήθελαν. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά από όλα όσα προηγήθηκαν, νομίζω ότι θα το ήθελαν κάποιοι.
Πώς σχολιάζεται το γεγονός ο δρόμος με τον οποίο πλησίασε πολλοί κόσμος τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τους φίξει το χέρι?
Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που ο ίδιος έχει με την κοινωνία.
Κοιτάξτε, έχετε και εσείς μια στενή σχέση με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και όσον άνε παρακολουθήσατε το κάθε τι βήμα προς βήμα και μέσα σας θα υπήρχαν ποικίλα συναισθήματα. Και το γεγονός ότι...
Εγώ κύριε Λοϊζό, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχα τις προτεραιότητες μου να διασφαλίσω ότι... ζητήματα του τόπου τα οποία είναι κρίσιμα.
Πολύ ψυχρός τεχνοκράτης ακούγεστε, κύριε Περιφερειάρχη.
Αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό.
Γιατί σας ενδιέφεραν μόνο τα λεφτά, τα έργα και τίποτα.
Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό επίσης το να θες να δείξεις στον οποιοδήποτε, και όχι πολύ περισσότερο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε οποιοδήποτε επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, υπάρχει δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, σέβεται την νομοθεσία, σέβεται τους κανόνες της πολιτικής, έχει τρόπους και μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν όποιος έχει όρεξη να παράξει έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Εμείς δεν θέλουμε τον τόπο απομονωμένο να φωνασκεί, να στέκεται στη γωνία σαν το τιμωρημένο παιδί να φωνασκεί για να καλλιεργήσει το αφήγημα του ξεχασμένου, του αδικημένου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι ξεχασμένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι αδικημένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ανθρώπινο μέχρι το βαθμό που σημαίνει ότι ο καθένας θα δώσει τη μάχη του στον τόπο του για το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο του. Αυτό είναι κατανοητό.
Σας ρωτάνε, έχετε στο μυαλό σας κάτι πώς θα αξιοποιηθεί, ποια θα είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου, του παλιού νοσοκομείου, όταν με το καλό εξοραϊστεί και γίνει το έργο, ας πούμε, και ολοκληρωθεί, αν και χρειάζεται χρόνος και πολλά χρήματα.
Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς του τόπου και με το Δήμο της Ρόδου και με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσει ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός. Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan γι' αυτό. Στο τραπέζι είναι ήδη και κοινά συμφωνημένο με τον Δήμο της Ρόδου η κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου να γίνει εκεί. Να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο των 50 στρεμάτων. Σας λέω την πρώτη παρέμβαση που είναι κοινά συμφωνημένη, επαναλαμβάνω, με τον Δήμο της Ρόδου. Το έχουμε συζητήσει.
Για κατοικίες δεν θα ήταν.
Και ο κύριος Δήμαρχος είναι σε αυτό θετικός. Άρα άμεσα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη λόγω...
Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ρόδου.
Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σημερινό δικαστικό μέγαρο και της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή με πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την κατασκευή
αυτό για το παλιό νοσοκομείο όταν γίνει εκεί. Και το παλιό τώρα το δικαστικό μέγαρο, αυτό το διαμάντι μετά με στο κέντρο.
Ένα-ένα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ένα-ένα.
Αλλά είναι πολύ σύνθετο.
Θα δούμε τη διοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε ποιος είναι ιδιοκτήτης, θα δούμε που είναι παραχωρημένο, πώς είναι παραχωρημένο, γιατί είναι παραχωρημένο. Δεν είναι αποφάσιμο.
Εδώ βέβαια η κακιά Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη μου, έτσι.
Η κακιά Ευρώπη αυτή τη στιγμή φτιάχνει, πληρώνει την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό στάδιο και τώρα το βλέπει κανείς και με τα αλαβάστρινα, το αλάβαστρο αντί τζάμι στα κουφώματά του. Ένα υπέροχο αλάβαστρο που έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό, γιατί με μεγάλο σεβασμό γίνεται το έργο και αυτό το πληρώνει η κακιά Ευρώπη. Η κακιά Ευρώπη πλήρωσε και την υπερβόλα. Η υπερβόλα, κύριε Λοΐζο, είναι ένας καινούριος πνεύμονας οξυγόνου για το νησί της Ρόδου. Καλό πραγματικά όλους τους ροδίτες να πάνε να περπατήσουν την Περβόλα, να πάνε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του τόπου, να δουν την ιστορία του, να δουν από πού ερχόμαστε, να δουν τι κληρονομιά έχουμε, τι βαριά κληρονομιά έχουμε στους ώμους μας, τι ήταν αυτός ο τόπος, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και το τι όχι μπορούμε να, εγώ δεν θα σας πω τι μπορούμε να γίνουμε, με όλα αυτά που βλέπω τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε αυτό που ήταν τότε η Ρόδος, αλλά τουλάχιστον να τη σεβαστούμε λίγο περισσότερο.
Ήταν και συγκινητικό το κλείσιμο της ομιλίας σας, ήταν πολύ συγκινητικό έτσι, και ανθρώπινο για την κυρία Μενδώνη. Νομίζω πως το είχε ανάγκη η κυρία Μενδώνη.
Κυρία Μενδώνη δεν το είπε, δεν ήθελε να το πει. Η Υπουργός Πολιτισμού δεν ήθελε να το πει, κύριε Λοΐζο. Εγώ το είπα, το πώς ξεκίνησε η υπερβόλα. Η ίδια συνομιλία της είπε ότι σε μια, επίσκεψή της για αυτοψία στη Ρόδο ανακάλυψε και εκείνη πέρασε αυτή την πόρτα για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την ήξερε.
Και σε πήρε μία μετά τα μεσάνυχτα, τι ώρα σε
εγώ είπα όλη την ιστορία. Ήταν 5 Νοεμβρίου του
2020. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά θα τα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι όλα αναλυτικά. Γεια, συνεχίστε, κύριε Χατζημάρκο.
Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021, κύριε Λοΐζο. Η αφορμή με την οποία βρέθηκε στη Ρόδο ήταν για την ανακοίνωση της ανακατασκευής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 4 άνθρωποι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος της Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Μιλών. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία, το σχέδιο και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Θέατρου. Μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Στη συνέχεια, εγώ έπρεπε να ταξιδέψω με τον Πρωθυπουργό στη Χάλκη. Ο Υπουργός Μενδώνη στο γραφείο μου, μέσα ανεβήκαμε μετά το Εθνικό στο γραφείο μου για 15 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και λέει μπορώ να μείνω πίσω γιατί κάτι, μια σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων είχαν προκύψει για να κάνει σύσκεψη με τους συνεργάτες της εδώ και τις υπηρεσίες της. Φεύγουμε εμείς για τη Χάλκη, ο Υπουργός μένει εδώ. Εγώ το βράδυ εκείνης της ημέρας επέστρεψα μεσάνυχτα με ένα φουσκωτό σκάφος από την Χάλκη, επέστρεψα στη Ρόδο, ο Υπουργός έφυγε με το τελευταίο βραδινό για Αθήνα από τη Ρόδο και στο σπίτι μου πια 12.30 μια παράταξη ημερώματα, δηλαδή μεταξύ 5ης ημερώματα 6ης Νοεμβρίου, με χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω Λίνα Μενδώνη. Έσω μια παρά το πρωί, λέω αυτό καλό δεν θα είναι, τέτοια ώρα μου κάτι πολύ άσχημο ή κάτι δυσάρεστο έχει γίνει. Λοιπόν, η ίδια είναι σε ευγενής άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ. Το σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Τώρα έφτασα στην Αθήνα και ταξίδευα και τα λοιπά. Λέω και εγώ ταξίδευα, τώρα επέστρεψα στη Ρόδο. Λέω ότι εγώ επαναλαμβάνω με αγωνία τι συμβαίνει. Ακούω και την ίδια με αγωνία τη φωνή της και μου λέει έχεις επισκεφτεί ποτέ την Περβόλα? Και λέω εγώ τώρα τι είναι αυτό. Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί.
Με πήρες μία μετά τα μεσάνυχτα.
Ναι, λέω με πήρες μία παρά να μου πεις τώρα αν έχω επισκεφτεί την Περβόλα. Όχι, λέω και μια πόρτα σιδερένια πάντα κλειστή. Γιατί ήταν ποτέ ανοιχτή. Μου λέει Γιώργο.
Την είδα.
Μου λέει εγώ την μπήκα για πρώτη φορά, πέρασα αυτή την πόρτα.
Και θα τη φτιάξουμε.
Θέλω να σου πω, σε πήρα για να σου πω ένα πράγμα. Θα τη φτιάξουμε, μου λέει την Περβόλα. Αυτό εκεί θα το φτιάξουμε. Θα το παραδώσουμε στον τόπο όπως αξίζει. Και λέω τώρα. Να κοιμηθούμε τις λέω τώρα λίγο για να έχουμε δυνάμεις να φτιάχνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λοΐζο, γιατί δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, δεν ήξερα το τι θαύμα ήταν πίσω από αυτή την πόρτα. Το θαύμα, είναι θαύμα υπερβόλα, κύριε Λοΐζο. Θα δείτε κανείς εκεί τα νεόρια που έφτιαχναν οι Ρόδοι της Τριήρης, με τις οποίες είχαν κατακτήσει όλο τον τότε κόσμο.
Γι' αυτό αναφερθήκατε στο ναυτικό. Τέλος πάντων.
Έριχναν,
να σας επιπληρώσω μια κουβέντα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παυλίδης. Αβαρία. Γιατί ακούγοντάς σας, αμέσως θυμήθηκα το αβαρία. Ακριβώς. Ναι.
Νόμος των αρχαίων Ροδίων. Ακόμα και σήμερα το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές ναυτικό δίκαιο στηρίζεται στον αρχαίο νόμο των Ροδίων για το δίκαιο της θάλασσας. Τον
και ο επιμερισμός της ευθύνης και του κόστους, έτσι.
Τρομερό.
Μιλάμε τώρα.
Τρομερό.
Πολύ προχωρημένα πράγματα.
Ανώτερος τόπος.
Ακριβώς.
Με όλη τη σημασία της λέξης.
Ακριβώς.
Ανώτερος τόπος. Λοιπόν. Δεν πρέπει ποτέ αυτόν τον τόπο να μαυρίζουμε αυτή την εικόνα για θέματα.
Εγώ θα μείνετε όρθιος λοιπόν.
Προσωπικά ή μικροπολιτικά.
Να στηρίξετε ποτέ. Τα όσια και τα ιερά λοιπόν αυτού εδώ του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
Χάρηκα
πάρα
πολύ.